Америка дәүләт баш катыбы Помпеоның 2020 елы 23 июл Никсон президент хатыр күтүпханасында сөзлегән нотқы. Илава. Бу нотқының мойым мәзмуны Әркен Асия радиосы тарафыдан тәрҗем кылынып аңлатылган. Алла уладан разы болсын. Баш катып Помпеоның бу кытымлык нотқы Америка-Хытай мөнәсәбәтенең Еңі юнелішіні бәлгілген алқылық бір қытымлық нұтық бұ нұтық Американың Қытайны әркен дүнияғы башлап кіріп, ешіл чырақ еқіп бәрген әлік еллік үміт арзусының суғы чілші вә еңі рықабет, еңі суғы құрышының башланышы деп қарлып атыды. Никсон Қытайны етім қалдырғандың көрі ярдам вә тосылық қолыны сұныш арқылық. Біріншіден, Совет Итпақыдек зомегеріні ялғыз қалдырыш, ішкеншіден, әркен дүнияның ярдымы вә тәсірді ұланың демократик дүнияның асаси принципларға өрмет қылып вә маслышып, дүнияның тенішілігі үшін күт чықыршыны өмет қылған. Әпсізге нәтижеді ұндақ болмай қалды. Никсон әнсіреген еш үз бәрді. Мәң бір жапады бесіп ятқан тұқымден етті башлық ялмауыз чықты. Техіму қорқынышлығы бұл мәхлуқ Совет Итпақыдәк бешіні ішчегі тұқып алмастын, дүнияның әм ерге тұмшқыны тіреп, вирустәк ейліп, дүнияның тенішлігіні қоғдаш ұяқты тұрсын, бәлкі тосу алғысыз бір тәхтіт болып, зомгерлікнің еңі нұсқысыны яратты. Бұ, біз үшін бір тарихи пұрсет. Миллионлыған қиырындашларымыздың тәсвірліксіз азап оқыбәтлері вә жаллыр бәділік кәген бір пұрсет. Сиясы оларымыз, пағалетчіліріміз вә нұрғылыған намсыз педакарларымыздың тінімсіз қызметі вә мәзлум қиырындашларымыздың салық дуалары білән Алла дүшменімізге оныңдың күшілік бір рықабетчіні әвәтті. Бізгі оқшаш, Аллахтың башқы халыс досты болмаған мүлләтләнің мәвжуд болып тұрышы, көпінші әхвалда чон күшлі отырсыды ке муавіз әнәлі, сүркілішлі, ұрышлі вә стратегиелік мұнасыбәтләдің қанда қылып өнімлік пайдылынышны белішіді дұр. Төліген бәдәл бәк иғыр, лекен күткен пұрсат кәлді. Әмма бұны ақырқы мивә деп қарап, дастыханға, мұкапат сәхнісіге вә микрофонға үйгіріш еңгілік. Пұрсат біздің техімі иғыр бесіқ, техімі зерек, техімі педагар, техімі қаттық, техімі іштіпақ болышны вә техімі иғыр бәдәлге тәйяр халет тұршымызны тәләп қылыды. Тәқтір әміміздің пешанысы дікен. Мүлләтнің тәқтерігі мұнасыветлік ән кичік ішламу, ән кичік қарар қәвәрләму, құтты өйіміздің ижарысы дәк көз алдымызды тұрышы керек. Алла бізні бұл пірсәтні жайды тұтып, мүлләтіміздің бәқтігі айландырып берішке несіп қылсын. Пидай тәржімалла күріпісі, 2020 жылы 27 июл. Төвенде Помпео пәндінің сөзінің әсілі нұсқысы. Көпчілікке рахмет. Шындақла штат башлықының сәмімі мақтығыныға көп рахмет. Хақиқаттан мәктәпнің, яғни Помпео өз оқыған мәктәпні көзді тұтқан. Мәдән чинық тұрыш залығы кіріп, Помпео деген ісімні тілғі алсыңыз, күсірлашқан авазны аңлайсыз. Тоғыра, менің о мәктәпті Марк ісімлік бір достым бар еді. Вә о найты қалтыз баскетбол майыр еді. Біз ене көк бүркіт әрбей штаты вә юқыр дәржілік ұшқычы Кайла қайсымызға вә оның дөләт маршыны вайығы еткізіп орыллап бәргініге алқыш білдіріміз. Поп Лауренның тәсірлік дуасығымы рәхмет. Мәйіне Ховет ва Никсон фонди жамиятининг мени бу муйим Америка органида сўз қилишга таклиф қилганига раҳматимни билдираман. Құрықлық армиядан келіп шыққан бірсінің деңіз армейстікілінің өйінің алдыда ауа армейсінің нақсыға жүр болышы вән деңіз армейстікілінің тоныштұршығы найыл болышы әқиқаттан хая жалық. Мән Йорба Линдағы кәлгәлікімдің толымы шәрәп есқілімен. Бұ Никсонның дадысы бәрпа қылған әм Никсон тұғылып өсіп етілген жай. Никсон мәркізі мұдырият жәметті вә барлық қызмәт қадымланың азырқыда қиын шарайт астыда мән вә менің ғұрыппамның бүгінкі палетінің рояп қычқышыға зор көт шықарғалықыға көп рәхмет. Біз алайды мекменіміз Крис Никсонның мұ бұ ерге қадам тәшіріп қылғалықыдың толымы құрсан болдық. Шындақла Тереса Никсон вә Джули Никсон Айсен Ховерның қоллап кәлгәлікеге тәшәккүрімізні белдіріміз. Мән ұзуын мұсапіләні бесіп, бүгінкі палетки қатнашқан Батур Қытай өктичі затлаға рәхмәт ейтімен вә башқа барлық қадірлік мехмаларымызға рәхмәт ейтімен. Бейвасты тарқытышны көріватқан көрірмәлләгі рәхмәт. Ахырда штат башлығы дәп өткендәк, мән бұ ердің анч ерақ болмаған Санта Анадады туғылған. Ол тұрған мехмалла арсыда әдәм вә елдішімі ба. Сіләнің қатнашқының лағымы рәхмәт. Менің чісіле, менің бұ ерге келішімні задылы ойлап мұ бақмаған болышыңла мүмкін. Менің бүгін сөзлімәкші болғыным. Мән дөләт мұдапия бейхәтерлік мәсләтчісі Роберт Орбейн, FBI-ның башлығы Крис Рей вә баш тәптіш бардың қатарлықладың тәләп қыған Қытай тоғырсыдыке бір үйріш баянатладың кейінке Қытай сиястығы айыт 4-інші баянат есапланыды. Біздің мәқсідіміз найты иніқ, бұрчымыз әқиқи. О, босымы, Америка Қытай мұнасыптыдыке оқшымыған тәрпіні түшендіріш, он нәчі елдің бұянқы еғіліп келген зор тәңпіңсіз мұнасыпт вә шындақла Қытай Коммунист партиясының зомыгерлік мәқсітіні йортып беріш. Біздің нишанымыз болса, президент Трампның Қытай сиясатыдыке әл қылмақчы болған америкалықларның тәхтіт астыды ішкәлігіні техімі еніқ йортып бәрмәкчі вә бұ әркіліклеріні қоғдаш үшін стратегиямыз түзіліп болды. Мәсләтчі Обрахин идеология тоғырлық. Федерация тәкшіріш идарысы башлығы Кристофер Вирай шпионлық тоғырлық. Баш тәптіш бар ықтызат тоғырлық сөзледі. Менің мәқсідім әммені бір ергі топлап, Америка халқы үшін Қытай тәхтітінің біздің ықтызадымыз, әркілігіміз вә жүмледің дүниядегі әркін демократтік дөләтлерінің кәлгісі үшін немедің дерек бердіғалықыны тәпсейлі баян қылыштыр. Келер елі болса, доктор Кесингернің Қытайны мәқпе зиярат қылғалықыға 20 әсір болуды. Әмді 2022 елі президент Никсонның мұ Қытайны зиярат қылғалықыға 50 ел болуды. О вақытты ке дүния азырқыға түптін оқшымайды. Қытай білен болған алақа іштіпақлық вә әмкарлықның парлақ кәлгісіні ярдыды деп тәсәвір қылған тұқ. Бірақ бүгін әміміз еңілі маскі тақап, юқым замын болған жалла санының ішіні көріп ұлтырватымыз. Бұныңғы Қытай Компартиясы дүнияғы бәрген вәдісіді тұрмаслығы сәбәп болды. Біз әр күн әттігенде Хонконг вә Шинжаңдыке бастырышқы айыт еңі қәбәрләні оқыватымыз. Біз Қытайның содыны сөй істемал қылышының Америкадыке қызмет пұрсәтлерге вә ықтызади кәуділәге қанчылық зор зиян еткізгәлікі әққыдыке саллық мәлуматланы көріватымыз. Біз барған сыры зор үйіп, тәхтіт пайда қылыватқан Қытай армиясыны көріватымыз. Мән мұш Калифорниядың татып, мән туғылған кен сасқыча, әтті башқы жайладығы америкалықланың көңілідігі вә қалысыны чырмы алған суалланы бұл ерді ені бір қытым қайтылаймын. Қытай білән мұнасуат орнатқан 50 елдің кейінке бүгін күкінді. Америка халқы дүнияға немені көрістуді? Біздің бұрын қырақбарларымыз отырғы қойған Қытайның әркілікіге вә демократияге қарап өзгіршінің тоғыру болышы ұспатланды мұ? Бұл Қытайның дегенедеке аталмыш қош еңіш халыты мұ? Хақиқаттан бір ташқы ішламені сейірі ноқтысыдың күзәткенді. Америка бұрын қыдың бейхәттер мұ? Біздің өзіміздің вә әвлатларымызның тенеч кәлгісі болышының мүмкіншілігі қанчілік? Біз бұл ачық ақиқатны итрап қылшымыз керек. Біз жоқым кәлгісі бір нәтчі ел вә нәтчі 10 елда бізге етекчілік қылыш сөрір болған ачық ақиқатны итрап қылшымыз керек. Әгер біз Ши Цзиньпин күші хөкімран болған 21-ші әсір әмәз, әркен 21-ші әсірге ершіміз, дәйдікәміз, Қытай білән қарғылачы мұнасуат орын түшіне тәшәппіс қылыдыған, көні пәді білән іш қылышіне давамлаштырмасылығымыз, оныңға қайтмасылығымыз керек. Президент Трамп найты ені қоттырғы қойғыны дәк, біз Америка ұқтызадыны, шындақлы біздің тұрмыш ұсулымыздың қоғдайдыған стратегиеге мұқтаж. Әркін дүния чоқым бұл еңі зұлым үстідің ғалып чықшы керек. Герчі азыр мән президент Никсонның яратқан мұрасыны бұзып ташлығанда көрінсәм мұ? Менің әскертмәкчі болғыным, оның қылғалыры шу вақытта америкалықлар үшін әң яқшы таллаш ікәлігіге ішенгәлікі, әмді оның қылғалыры тоғыры болшы мүмкінді. О, найтымы қалтыз Қытай тәтқиқатшысы, әм кәскен соғық ұрыш жаңчысы. Қытай халқы найты өрмәтліген кіші, құтты бізгі оқшаш. Оның Қытайның ентайын мойым ішкәлігіні вә қәт-і нәзәрдің сақыт қылышқы болмайдығалықыны. Әтті Қытайның өзінің ғалжыр сиясты сәвәлік ажызлап кеткен вақытты мұ, бұл әқиқатны тонып еткәлігі үшін о текі мұ көп мәдейләшке лайықтыр. 1967-жылдығы ентайын даңлық ташқы ішла намлық мақалысы да Никсон өзінің кәлгісідікі стратегиясын түшендірген. Оның сөзіне төвенді деп өтімен. О, кәлгісіні ойлығанда, біз Қытайны мәңгі халқара айлысының сұрттығы ташлап қойсақ, қәт-і болмайды. Қытай өзгермегіче дүния бейхәтер болмайды. Шоңы біздің мәқсідіміз, құрыбітіміз еткіче ішлағы тәсір қылыш, біздің мәқсідіміз өзгірішіне кәлтіріп чықырыш. Меніңче, бұл мақалының мәркізі идеясы өзгірішіне кәлтіріп чықырыштыр. Шоңа президент Никсонның Бейджіңдегі тарихи зиярты біздің алақы стратегиямызға жол ашты. О, али жанаплық білән, текімі әркен вә бейхәтер дүния іздеген. О, Қытай Компартиясының бұл вәдіге жауап қайтыршыны үміт қылған. Вақытның өтішіге әгішіп, Американың сиясат түзгішілері Қытайның гүлінішіге әгішіп, ічі бітілді. Ішке жәртті текімі әркенләшті. Сыртқы өншілік тәхтет болмайды вә достаны болуды дәп пәрәз қылды. Ішіні мәнке көріністі әмі іш мұқарардәк қылды. Қандақлы болмысын мұқарардәп қарған дәвір ақырлашды. Біз елғы қойған алақы орынтыш сиясты Қытайды президент Никсон үміт қылыдған өзгірішләні иліп келәлмеді. Әмілетті шыны ұспатылды ке, біздің сиястымыз шындақла башқа әркен дөләтләнің сиясты, жонғының мәғліп болған ұқтызадыны қайтыдың жалландырды. Әмма біздің көрдігініміз Бейджіңне ішіліп беқіватқан халықаралық қол. Америка Қытай пұқраларға кән құчақ ашқан болсы мұ, біздің көгініміз пәкәт Қытай Коммунистік партиясының Америкедегі әркен вә ұчуқ жәмиетке үз бұссыз сыңып кірші болды. Ула ақпарат илан қылыш еғінімізға, тәтқиқат мәркәзлерімізге, толық ұттыр мәктәплерімізге, али мәктәплерімізге, әтта ата-ана оқытқычыла бірләшмісі еғілерімізға тәшвиқатчыланы әвәтті. Біз Тайвандық достарымызны чәтке қақтық, әмма ула күшлік демократияға айланды. Біз Қытай Коммунистік партиясыға вә хакимиетнің өзіге алайда ықтызади муамылы қылдық. Бізнің көргініміз пәкәт Қытай Коммунистік партиясының Қытайға кірген ғәріп шіркәтлерінің қобыл қылыныш шәрт сүптіде кішілік оқуқ дәпсәндічілікіге сүкіт қылышны тәләп қылышта чың тұрғалықы болды. Баш мәсләтчі Обрхейн алдыңқы күніла бір қанчы мисалны оттырық қойды. Мариот, Америка авация шіркіті, Делта авация шіркіті, Бірләшме авация шіркіт қатарлық шіркетлерінің әммісі Бейджіңнің ачығыны кәлтірмәсілік үчін уланың тор бекетлердің Тайвәнге айыт пайдаланмыланы өчір вәтті. Бұ ердің анчы ерақ болмыған Оливот, Американың ижадият әркілігінің мәркізі вә өзіне иштимаи адалетнің өзіге хас кемічісі болған Оливот му Қытайғы пайдысыз еңгіл сөз ібарләні ішләткәлігі үшін өзіні тәкшірішке мәжбурланмақта. Қытай Коммунистік партиясының соды чәмбіркеде үн тінсіз қобыл қылнышы дүнияның әр қайсы жайларда юз беріп атыды. Қархан дүниясыдығы бұл садақат мәлік қанчылық үнім берді? Бұл қошаметнің пайдысы бар мұ? Мән баш тәптіш барның алдың қапты қылған сөзідің нәқіл кәлтірей. Қытай хөкімралығының ақырқы ұрнышы Америка білән соды қылыш әмәз. О Американы талан тараж қылыш, Қытайның біздің қымметлік әқли мүлік оқуқымыз вә соды мәқпиетлігімізні оғырлап, бүтін Америкада миллионлыған кішінің іш орындың айрылышыға сәбәпчі болды. О, Америкадың тәмілләс зәнжірін үтівіліп, құл әмге күчедің ясалған әсләләні базарғы салды. О, дүниядікі мойым су йолларының халқара соды ішлердікі бейхатарлігіні көп төвәлі төвәтті. Президент Никсон бір қаттым өзінің Қытай Коммунист партиясыны дүнияғы ечевітішінің алвасты Франкенштейнні барлық кәлтірдіғалықыдың әнсірейдіғалықыны етқан. Мана бүгін біз шу әхвалды тұрватымыз. Адалет пәрвер кішілі немішқі әркен дөлетлерінің бұл начар ішлерінің шүнчі ел юз бершіге ел қойғалықыны муназыр қылалайды. Бәлкім біз Қытай коммунизмінің шеттәтлік бесіміға бәк сатылық қылған болышымыз мүмкін. Яке соғық мұнасуәтлі ұршыдың кейін біз ғәлбі қылдығалықымызғы ішініміз деп ойладық. Яке қорқыншақ капталыс болдық, яке Бейджіңнің тенеч өрләш жуарыдың көзіміз пәрділәнді. Немі сәбәптің болышыдың қәт-і нәзір Қытай бүгін күнде дөлет ішіді барған сұры мұстәпітліші батыды. Вә дүнияның башқы жайлардыки әркіллікке техімі дүшмән нәзірді қармақта. Президент Трампның сәбір тошты. Меніңче, ішкі партиядыки нұрғын кішілі бүгін мән көрсәткен пакетладың гумалланмайды. Әмма, азыр мұ бәзі кішілі еніла диалог шәкіліні сақлап қылышымыз кереклігіні тәкітлі аватыды. Азыр сөхбәтлішті чың тұрдығалықымыз иніқ. Әмма әмді сөхбәт башқыча болуды. Бір нәтчәпті үлгірі мән онылылығы беріп, яң жерді, яны Қытай Компартиясы Мәркізі Комитеті Ташқы Ишла Ишхансының мудері білен көріштім. Яныла коны сценария тәкрарланды. Нұрғын гәплә болынды. Әмма ешқандақ әмілі әркетіні өзгәртіш тұғырсыда сөз болынмыды. О, ұлғыркегі оқшашла бірмонч құрық вәді бәрді. Менің пәрзімче, оның өмеді ені Америкаға бірмонч тәләп қойып, Американың бойсынышыны тәләп қылыштыр. Чүнке очығын айтқанда, ұлғырке Америка өкіметлері Қытайның тәләплерге мақұл деп кәген. Бірақ мән мақұл демедім. Президент Трамп мо һәм демейді. Баш мәсләтчі Обрехин бұны найт яқшы түшендірді. Біз шуны ұнтып қалмаслығымыз керек ке, Қытай коммунистік хакиметті, марксизм, ленинизм хакиметті, баш секретар Ши Цзиньпин вейран болған хаким мұтлақ идеологиясыға хақиқи ішініді. Оның идеологиясы Қытай коммунизмнің дүниави зомигерлікке болған арзусыны нәтчі 10 елдің бұян қандырып келді. Америка Қытай білен болған ішкі дөләт отырсыдық сиясат ва идеологиядығы түп пәріқні әмді нәзәрдің сақыт қыла алмайды. Хотты Қытаймы әзәлдің сақыт қылмығыны дәк. Авам палаттасы ақпарат комитетті қызмет қиған. Кейін мәркізі ақпарат идарысының башлығы оған ва ішкі елдің көпірек вақыт дөләт ішлері қатып болған тәжірбілерім маңы төвендікі мәсіліні айдыңлаштырды. Коммунист Қытайны хақиқи өзгертішінің бірден-бір елі Қытай Компартиясы рәхбарларының дегініге әмәз, бәлкі қиған ішлерге асасан әрекет қылыш. Сабық президент Риган әйні жағда Совет Итпақы білен мамыл қылғанда оныңғы ішен, лекін тәкшіріп көр деген принцип бойынша ішкі өгәлікіні етіді. Әмма Қытай Компартиясы тілгі елінса, мән әйтімен ке, біз қатты ішен мәсілігіміз вә дәлілішіміз керек. Біз дүниядегі әркілікні сөйдіған дөләтлі, президент Никсон арзу қылғандәк Қытайны өзгірішке қайыл қылшымыз керек. Бейджіңнің әркіті қалқымызға вә гүлінішімізге тәхтіт шәкілләндірген. Біз Қытайны чоқым, техімо, ижаби вә қат илік білән өзгіріш, еліп берішкі мақұл кәлтіршіміз лазым. Біз бұныңда халқымыз вә іштіпақташларымызның Қытай Компартиясыға болған тонышыны өзгәртіштін башлайлы. Біз ұлаға әмілі әхвалыны сөзлішіміз керек. Біз Қытай дейлі батқан бұл кәвдіге башқы нормал дөләтләгі оқшаш муамыл қылалмаймыз. Біз Қытай білән соды қылышның нормал қанын ғырвай қылыдыған дөләт білән соды қылышқы оқшымайдығалықыны беліміз. Бейджің халқыра келішімләге тәхтіт салыды вә халқыра тәхтіпләні, келішімлерімізні дүнияғы өкімралық қылышның вастысы деп қарайды. Әмма біздің соды вәкеліміз бірінші басқышлық соды келішімеде адыл соды шәртілерді чың тұрып, мәнпәтімізді қанда қоғдыған болса, біз мұ Қытайны білім, мүлік оқуқы оғырлаш вә Америкалық ішчілағы зиян салған сиясатләні бойнығы елішқа мәжбүрлішіміз керек. Білімізге Компартия арқы терек болған шіркетлә білән соды қылыш, Канаданың бір соды шіркеті білән соды қылғанғы оқшаш болмайды. Ула шіркетнің мұстақыл хәйетләге жауап бәрмейді. Уланың көпіншісі дөләтні қоғдап тұрды. Шуңа пайды қоғылышының ажыт йоқ. Хуавей бұныңғы яқшы мисал бола алайды. Біз Хуавейні адеттікі бір телеграф шіркеті деп пәрдазлап көз түштін тоқтыдық. Бұл шіркетнің мұлазымыты арқылық сіз пәкәт достарыңыз білән хатыр жән параңлыш алайсыз. Біз оны дөләт бейхатарлық үшін хақиқи тәхтіт деп қардық вә шуныңғы көрі әркет қолландық. Әгер Америка шіркетлері Қытайғы мәбләғ саса, ола Коммунист партияның кішілік оқуқ деп сәндетшілікіге біліп-білмей янтаяқ болған болуды. Бізнің байлық вә соды бөліміміз дүнияның әрқайсы жайлардығы кішіләнің әң әқәлі инсани хукукуғы зиян селуатқан вә дәхлі тәріз қылуатқан Қытай рәхбарларының qarı tizimlikini tüzüp çıkıp tasdiqladı. Bir qancha vakolatchilarimiz bir soda maslahatchisi bilan birlashib shirkatlarning bosh ijroiya amaldoriga ularning Xitoydagi ta'minlash zanjirining bosh oxirini uqtirdi. Biz Xitoylik o'quvchilar va xizmatchilarning hammasining normal o'quvchi va ishchi emasligini bilamiz. Ularning ba'zilari bu yerga ozroq pul topish va bilim olish uchun kelgan bo'lsa-mu, ammo ko'pincha bizning bilim mulk huquqimizni o'g'irlab, o'z davlatiga aytish uchun bu yerga keladi. Adliya tarmoqlari va boshqa organlar bu jinoyatlar ustida qattiq jazo yurgizdi. Biz xalq azodlik armiyasiningmi normal bir armiya emasligini bilamiz. Uning vazifasi Xitoy kommunist partiya sarxillarining mutlaq hukmronligini qo'g'dash va Xitoy imperiyasini kengaytish. Har kizmo odatdagi Xitoy puhralarini qo'g'dash emas. Shunga bizning mudofaa ministrligimiz sharqiy va janubiy Xitoy dengizlari va Tayvan bo'g'izi atrofida yo'l boshlash va yo'l yurish erkinligini kapolatlantirish uchun ko'p xizmat ko'rsatdi. Biz Xitoyning olam boshlig'idan iborat bu ataqqi chegaradagi ig'vogarchiligining oldini olish uchun olam bo'shlig'i qismi qurdik. Aniqini aytganda, biz davlat ishlari mahkamasida prezident Trampning adillik va o'zaro manfaat yetkazishni asos qilgan g'oyasini ilgir surib, necha 10 yil mobaynida maydonga kelgan tangpunsizlikni qayta yozishga turtki bo'lgan yangi bir yurish siyosatlarini tuzdik. Bu hafta biz jasusluq va bilim mulk huquqi o'g'irlash uchun uvi bo'lib qolgan Xitoyning Xiustondagi elchixonasining taqalganligini e'lon qildik. Biz ikki hafta ilgari Janubiy Xitoy dengizi qartilgan xalqaro qonunning 8 yillik yo'nalishini buruduk. Biz Xitoyning yadro iqtidorini davrimizning strategiyalik realligiga moslashtirishga chaqirdik. Dünyanın her qaysı jaylardaki her dərcilik dövlət işlər məhkəmimiz Xitaydaki tengdaşlardan faqat adillik və özara mənfəətliniş tələbidə bolub gəldi. Amma biznin usulumuz faqat qattiq qol bolışla emas. Bu bizgə ümid qılğan nəticəni bərməsligi mümkin. Biz yana Xitoy xalqi ichidagi Xitoy kommunistik partiyasidan butunlay chek chegarasi ayrilgan dinamik erkinlikni so'yadigan kishilar bilan uchrashishimiz va ularni kuchlantirishimiz kerak. Bu yakka diplomatiyadan boshlandi. Men qayerga baray talantli va tirishchan Xitoylik er ayollar bilan ko'rishdim. Shinjangning jazo lagerlaridan qochib ketgan uyg'urlar va qozoqlar bilan ko'rishdim. Men Hong Kongning demokratiya rahbarlari bo'lgan Kardinal Zendin Jimmy Leigich paranglashdim. 2 kun ilgari Londonda Hong Kong erkinlik jangchisi Nathan Lu bilan ko'rishdim. Oldingi oyda ishxonamda Tiananmen maydonida hayot qolganlardan bu yerda hozir bor bo'lgan birsining kechirmishini angladim. Wangdan Xitoy xalqining erkinligi uchun kurash qilishni azaldan to'xtatmagan xalqliq o'quvchilarning biri. Wangdan sizni tanishimiz uchun o'rningizdan turing. Bugun biz bilan birga yana Xitoy demokratiya harakatining otisi Wei Jinxingmi bor. O, öz təşəbbüsü səbəblik, nəcci 10 yılını Xitayının əmgək lagırda ötküzgən. Wei Jinxing əpəndi, ornağızdın turun. Minin soğuk uruş dəvirdə çoğun boğalıqımını və armiyada turğalıqımını bilislə. Mən komünistlərinin daim digüdək yalğan sözləydiğalıqını bilimən. Ulanın ən çoğun yalğancılığı özlərini özləri təqib astığı iləv alğan. Ümitsizlengen ve pikir kılışkı mücürüt kalmağın aşı 1 milyard 400 milyon adamının vekili deyişidir. Дәл әксіше, комнысла харыққандақ дүшменге қарғанда, өз халқының рас кәп қылшыдың әммідің бәк қорқыды. Оланың мәккем епшіп алған, бұ оқуқтың айырылып қылышқа, бұныңдың мүй яқшы сәвәп йоқ. Комнысла болмыса, Қытайла әмәз, бұ ташқи дүнияның мұ қанчылық гүзел болыдығалықыны ойлап беққанла. Кашке, біз Ухандық докторлардың ең тіплық бұ вирусның ағаландырыш шықтавыны аңлиялыған болсақ, вә оланың бұ ең вирусның тарқылыш доғырсыдығы ағаландырышларының тарқылышыға рухсат қылынған болса. Нәтчі 10 елдің бұян рәхбәрлеріміз бәзі жасаратлік Қытайлық кішіләнің бұ коммунист режимнің майытты хәққыдегі ағаландырышыларға сәлқарды вә иті бар бәрмеді. Біз әмді бұ реяллық білән үзләштіқ, әмді сәлқараш йоқ. Ола бізнің бұ халытымызге әрі көз қайталмайдығалықымызны беледі. Әмі Компартияның әркітін өзгертіш, Қытай халқыныңла вәзіпісі болып қасы болмайды. Әркін дөләтлі бұ әркінлікні қоғдаш үшін күт шықырыш керек. Бұ асан әмес. Әмі мән бізнің бұны қылалайдығалықымызғы ішін әмен. Менің бұныңғы ішенчім бар. Чүнкі біз үлгірі қылып баққан. Біз ақыбәтнің қандақ болдығалықыны беліміз. Бұныңға менің ішенчім бар. Чүнкі Қытай коммунистлері Совет Итпақ садыр қылған бәзі қаталықланы тәкрарлап атыды. Дөлет іші вә сұртыдығы шәншіні йоқты батыды. Потенциал итпақташланы чәткі қиқыш, мүлік оқуқи вә дөлетні қанын білен башқұрышны рәт қылы батыды. Менің бұныңғы болған шәнчім башқы дөлетләдім көйген ойғын ұш вә бізнің әмді үлгір садыр қыған кәчмішке қайталмайдығалықымызны білгәліктен дұр. Мән бұны Брусселдің Сиднейгіче. Әтті қан ойғычы аңлап келіп атты мән. Әмміді мойымы мән әркілікнің шерін жәліп қылыш күчігі ішіні мән вә бұ әркілікні қоғды алайдығалықымызға ішенчім камыл. Қараңла, қаттық қол Қытай коммунистерінің Хонконгны қолғы елівіліші білән пәхірлік бұ шәхірдің көчмен болып кетіс садаларыны көтіріп атқан хонконглықлағы. Уланың қолырда Американың байрығы бар еді. Бұл ерді Совет Итпақығы оқшымайдыған пәріқләпі. Қытай дүния ықтызадығы чоңқор елтіз тартып кетті. Вахаленке Бейджіңнің бізгі болған ихтияжы бізнің ұлағы болған ихтияжымыздың көп. Қараңла, мән бұл бізнің ажызлап коммунистланың акімлігінің Чиклініші мұқарар дәвір дәп қарайдыған бұ тозақ идеяны рәт қылымен. Мән бұ елінің бешіда Мюнхенді етқінімдәк ғалыплық еналы әркін дүнияғы мәнсіп. Біз пәкәт оныңғы ішінішіміз, білішіміз вә оныңдың ғұрыр тұйышіміз керек. Дүнияның әр қайсы жайлардығы инсалла еналы ұчық жәмиетке келішіні қалайды. Ола бұ ерге оқышқы келіду, бұ ерге келіп ішлейду. Ола айлысы үшін, аят бәрпа қылыш үшін келіду. Әмі ола Қытайды олтырақлыш ішіне арзу қылмайды. Бүгін бұ ерге кәлгінім бәк яқшы болды. Дәл бұның вақты еді. Әркін дөлетләнің әркетке өтідіған вақты етіп келді. Дөлетләнің әмісініңла Қытайғы бірдәк мамылы қылшы натайын. Әр бір дөлет өзінің игілік оқуқыны қандақ қоғдаш, ықтызады күлінішіні қандақ мапызат қылыш вә өз мәвқасыны Қытай коммунистік партиясының бойын тұрқыдың қандақ қоғдап қылыш әққіда тонышы инық болыш керек. Әмі мән барлық дөлетләнің рәхбәрлеріні Американы үлгі қылышқы чақырық қылымен. Қытай коммунистік партиясының ұчық ашқары болыш вә мәсулиетіні үстіге еліші да, өз ара әмдәмді болыш да чың тұрышқы чақырымен. Uzun vaqtdan beri hamkorliklarda shartlar Xitoy kommunistlar tarafidan belgilanib keldi. Endi erkin davlatlarning ovozi chiqishi kerak. Biz o'xshash prinsip bo'yicha harakat qilishimiz lozim. Biz Xitoy kommunistlarining sodalashishi bilan yoki totliq va'dalari bilan yo'q chiqib ketmaydigan o'rtoq bir liniya hosil qilishimiz kerak. Darvaqa Amerikaning yaqinda Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi qonunsiz talablarini rad qilgani dal mushunandi. Biz har doim davlatlarni pok bo'lishga chaqirmizki, ularning o'z fuqarolarining shaxsiy uchurlari Xitoy kommunistik partiyasining qo'liga tushib ketmasin. Biz buning uchun o'lcham qo'ydik. Hozir ba'zi kichik davlatlarga nisbatan bu tas. Ularning ba'zilari bu sababli ziyon tortishdan qo'rqdi. Oddiysi biz bilan birga turishga hozircha jur'at qilolmayotdi. Darvaqa bizning bir NATO ittifoqdoshimiz Hong Kong masalasida zarur vaqtda biz bilan birga turishdan ojiz keldi. Chunki ular Beijingning o'zlarini Xitoy bozoriga kirishni cheklab qo'yishidan ansiraydi. Bu tarixiy bir mag'lubiyatni keltirib chiqargan qo'rqinchoqlik. Biz uni takrorlay olmaymiz. Biz bu tarixdagi xatoliklarni takrorlavasak bo'lmaydi. Xitoyning xirisi demokratik davlatlardan chirishchanlik ko'rsatishni kuch chiqarishni talab qiladi. Yevropadagilar, Afrika va Janubiy Amerikadagilar, bo'libmi Tinch okean rayonidagilar. Agar biz hozir uzil-kesil harakatga o'tmasak, Xitoy kommunistlari bizning bu erkinligimizni supurib ketadi va u qadar badal to'lash bilan vujudga kelgan tuzumni asos qilgan tartib Xitoy kommunistlarining qo'lida vayron bo'lib tugaydi. Agar biz tez puksak, bolalarimizning bolalari bugungi kunda erkin dunyoning kushandisi bo'lgan Xitoy kommunistik partiyasining shafqatiga qarab qelishi mumkin. Bosh rais Shi faqat biz yo'l qo'ymasakla Xitoy ichi va sirtida bu mustaqillikni mangu davom qilolmaydi. Bu har kuzmi cheklash masalasi emas, bundoq deb qaramanglar. Bu biz azaldan ko'rib baxmagan murakkab yangi xiris. Sovet ittifoqi erkin dunyoga taqib etilgan edi. Kommunist Xitoy bo'lsa, allaqachon ishik oldimizda devaylab turibdi. Biz bu raqobatga yolg'iz taqabil tura olmaymiz. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, NATO, G7 davlatlari, G20 davlatlari iqtisodiy, diplomatiya va harbiy kuchni to'g'ri nishonda kuchlik iroda bilan birlashtirsalar, bu xirisqa taqabil tura olaydi. Balkim o'xshash fikrdagi davlatlar yangi bir demokratik ittifoq hosil qilishning vaqti kelgan bo'lishi mumkin. Ya'ni yangi birlashgan davlatlar ittifoqi. Bizning sharoitimiz bor. Hozir buni qila oladiganligimizni bilaman. Biz muqaddas kitobdan oziqlangan bir irodaga muhtoj xolos. Ya'ni armonga tushloq darmon yo'q. Agar erkin dunyo o'zgarish qilmasa, kommunist Xitoy bizni o'zgartadi. Rohat yoki qulaylik bo'lganligini deblar o'tmishdagi usullarga qaytolmaymiz. Erkinligimizni Xitoy kommunistik partiyasidan qutuldirib qilish davrimizning burchi. Hamda Amerika buningda yetakchilik o'ringa eng mos keladigan mukammal boshchi. Chunki bizning mavjud bo'lish prinsiplarimiz bizga bu fursatni ato qilgan. Men oldin qatta Filadelfiyada mustaqillik sariga qarab turib, sharhiligimdek, davlatimiz barliq insonlarning kam bo'lsa bo'lmaydigan ba'zi huquqlarga ega ekanligini oldin shart qilgan va bu huquqlarni qo'g'dash davlatimizning vazifasi. Bu naita oddiy va po'latdek haqiqat. Ya'ni Biz Xitayni öz içige alğan dünyanın her qaysı jaylardaki xalqlarının erkin yaşışı. Richard Nixon 1967 yılı Xitay özgermegiçe dünyanın bihatar bolmaydığalıqını yazganda haqiqatan toğrı etkan. Hazır onun sözüge qanda kulaq seliş bizge kaldı. Bugün xəb xətər iniq. Bugün oyğun iş yüz berib atıdı. Bugün erkin dünya çoqum cavab qaytırış kerek. Biz ötmüşke mängü qaytalmaymız. Tangri her birinlağa bəxt ata qılsın. Tangri Xitay xalqıga bəxt ata qılsın. Tangri Amerika Qoşmuş Ştatlardaki kişilerge bəxt ata qılsın. Hemmanlağa rahmet. 2020 yılı 23 iyul.